Dorim în dimineața aceasta împreună din cuvânt să vedem câteva gânduri. Este un loc cunoscut, doar îl vom reaborda împreună. Este vorba de a treia epistolă a lui Ioan, versetul 11. A treia epistolă a lui Ioan, versetul 11. Pagina 1203. Preiubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu. Cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. Până aici. Cu siguranță că atunci când vedem un astfel de verset din cuvânt, ne punem întrebări și întrebările sunt bune, pentru că acestea ne cercetează și în măsura harului lui Dumnezeu ne și îndreaptă. Cuvântul acesta se adresează lui Gaiu. Gaiu nu era orice om. Gaiu, întâi de toate, era un om credincios, era un om cu o mărturie deosebită, cum cunoaștem, era un om care, cum spune cuvântul, sufletul lui sporea, credincios adevărului și umbla în adevăr, lucra cu credincioșie pentru toți frații și pentru străini, spune cuvântul, și de asemenea este referința la dragostea lui Gaiu, care era una deosebită. Iată, avem de-a face cu un om credincios care avea un CV impresionant din punct de vedere creștin. Era un om devotat, un om credincios, un om, cel puțin omenește, era un om ireproșabil. E bine, și pare un pic surprinzătoare această afirmație a lui Ioan. Față de Gaiu te-ai putea gândi că Ioan trebuia să aibă cuvinte de apreciere și avea. Ca atare, ce sens avea expresia aceasta, preiubitule, nu urma răul? Era oare Gaiu un credincios care urma răul? Nu, nici pe departe, cum am spus. Din contră, era un credincios deosebit care urma cu precădere binele, era credincios pentru bine, era devotat binelui. Și lucrul acesta ne ridică cel puțin două posibile explicații. Întâi de toate, este această înțelegere, o primă înțelegere, și anume, referința pe care Apostolul Ioan o face este aceea, preiubitule, nu imita răul sau nu răspunde răului în aceeași manieră. Nu răspunde cu aceeași monedă, nu aplica legea talionului, legea Vechiului Testament. Era chemarea lui Gaiu de a răspunde de o manieră spirituală unor provocări firești. Aceasta era o primă posibilă înțelegere. Dar o a doua înțelegere o doresc una directă, una aplicabilă, una care să fie de folos vieții noastre. Aș spune că, indiferent de statura spirituală a unui credincios, nu este imun la cădere și la rău. Nu este imun la a greși. Și cuvântul lui Dumnezeu prezintă destule referințe încât să înțelegem că un credincios, dacă nu rămâne în Domnul, în dependență de Dumnezeu, în ascultare și smerenie, va fi vulnerabil față de rău. De aceea, iată-l și pe Gaiu, deși poate prima aplicație ar fi aceasta, și anume, preiubitule, nu urma răul în sensul lui Diotref, nu răspunde cu rău la rău. Iată că în privința aceasta este și o abordare de ordin practic, și anume, indiferent de statura spirituală a unui om, credincios evident, acesta nu va fi imun față de rău. Nu va fi un om care va fi infailibil, invulnerabil, va fi un om care va putea să cadă și el, va putea greși și el, dacă viața lui sau viața noastră, viața mea, nu stă într-o dependență constantă de Dumnezeu. De altfel, Domnul Hristos spunea foarte clar, despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Și anume, această despărțire, nu ca mântuire, ci ca relație, nu va genera ceva bun din Dumnezeu, nu va genera din roada Duhului Sfânt, din ființa sa, ci despărțirea, distanța dintre noi și Domnul, ca neascultare sau netrăire, va genera în bună măsură roada firii pământești. Iată un prim aspect, și anume, preiubitule, nu urma răul. Dacă ar fi să ne referim la o primă înțelegere, desigur că niciun credincios când se confruntă cu un rău evident, nu-l urmează. Este absurd să credem că un credincios urmează în mod conștient răul, pentru că acela nu este credincios. În el nu s-a făcut o lucrare a Duhului Sfânt. El nu are o pecete a Duhului Sfânt și o călăuzire a Duhului Sfânt. Credinciosul, în mod fundamental, doctrinar, biblic, el nu urmează răul. În societatea aceasta este un rău vizibil, un rău amendat de normele sociale, de legislația socială. Este un rău care scandalizează, care revoltă opinia publică. Nu la acesta ne referim. Nu la acesta ne referim, pentru că este amendat și de societate, ci ne referim la acele forme mai subtile ale răului, care nu sunt decelate, pe care le asimilăm binelui și pe care le acceptăm în viață. Citind locul acesta, mi-a stat pe inimă acest aspect, în primul rând pentru viața mea, să fiu atent la aceste aspecte și, dacă vreți, și pentru viața dumneavoastră. În primul aspect este ceea ce spune cuvântul, îi spunea Ioan despre Diotref. Diotref, spune Biblia, împiedică pe cei ce voiesc să-i primească pe frații. Și desigur că sindromul acesta diotrefian este unul care rar îl găsește astăzi într-o lume civilizată, într-o biserică, pentru că nu mai trăim astfel de vremuri, dar manifestări atenuate ale acestui sindrom diotrefian există încă și vor exista cât va fi biserica. Nu manifestări, repet, fățișe, nu manifestări scandaloase, care șochează, ci manifestări foarte atenuate, foarte subtile, îmbrăcate într-un straie religioase, în straie biblice, care se vor strecura și în biserica Domnului Hristos. Și Biblia spune că erau frați care veneau la adunare și erau trimiși probabil de apostolul Ioan, iar Diotref, spune Biblia, nu numai că nu-i primea, ci împiedica și pe aceia care vroiau să-i primească. Erau frați care spuneau, domnule, trebuie să-i găzduim pe frați în trimiși de Ioan sau de alți frați lucrători, ca atare îi primi în biserică, Diotref se opunea. Ce vreau să subliniez este acest gând și anume răul. În viața omului credincios, studiind acest capitol, se poate manifesta și prin această obstrucționare a binelui. Nu este suficient să spui, Doamne, eu nu urmez răul, eu sunt un om așezat, eu sunt un credincios care îl iubesc pe Domnul și este foarte bine. Eu sunt un credincios care față de rău am o repulsie atunci când răul este în forma lui evidentă. Ce ne facem atunci când este vorba de un bine? Un bine care se prefigurează să aibă loc. Și noi, ca oameni credincioși, îl obstrucționăm, îl împiedicăm să aibă loc. Biblia spune în cazul de față că Diotref făcea și așa ceva. Și anume, nu doar că nu primea pe frați, îi împiedica pe cei ce vreau să-i primească. Spun acest aspect pentru că trăim vremuri în care obstrucționarea binelui, în formele ei cele mai subtile, obstrucționarea binelui, repet, se manifestă în bisericile creștine. Iar noi suntem chemați în dreptul nostru, înaintea lui Dumnezeu, printr-o conștiință curată, să nu facem așa ceva. Dacă este vorba, să zicem, de un caz concret. Un frate vrea să facă o anumită lucrare. Și e o lucrare pentru Domnul, este o lucrare călăuzită, este o lucrare evident făcută în lumină. Dar este o lucrare care poate nu se mulează pe interesele mele, pe simpatiile mele, pe preocupările mele. Și atunci încerc să-l descurajez pe fratele respectiv într-o formă sau alta. În loc să-i dau aripi, să-i dau elan, să-i dau avânt, să-i dau râvnă pentru lucrare, prin intervenția mea aduc descurajare. Și aici intervine ceea ce spune Biblia, prea iubitule, nu urma răul. Este o formă a răului. Este o formă în care împiedici implementarea, manifestarea, trăirea binelui. Este o formă în care obstrucționezi trăirea sau realizarea binelui în viața cuiva. Cel mai adesea se pot întâlni astfel de forme, repet, în care credincioși poate sunt bine motivați, poate au lucrare de făcut și te trezești tu ca om, într-o formă sau alta, că în loc să-l încurajezi, în loc să-l promovezi, în loc să-i dai avânt, în loc să-i sufli în aripi, cum e o vorbă, te trezești că din contră îl obstrucționezi, îl descurajezi. Este un aspect. Repet, dacă răul s-ar manifesta în fața noastră în forma lui reală, evident că toți am avea o repulsie, am spune eu nu fac așa ceva. Dar el se apropie și de credincios în formă travestită, într-o formă subtilă, într-o formă atenuată. Nu îl decelăm și îl acceptăm în viață și spre paguba noastră. Pentru că răul, de repet, de multe ori, deși în formă atenuată, se îmbracă în straie religioase și aceasta o vom vedea. Iată o formă a răului. Și voi da un caz concret pentru a nu fi foarte abstract, deși nu cred că este vorba de abstract în textul de față. Dacă un frate, de exemplu, vrea să participe la o strângere, indiferent de ce natură și unde, unde sunt credincioși și unde se adună frații în numele Domnului Iisus și cuvântul spune că dacă sunt doi sau trei adunați în numele Domnului, în numele Lui, El este în mijlocul lor. Este o strângere care îl promovează pe Domnul, îl glorifică pe Domnul, îl edifică pe Domnul. Este o strângere perfectă, evident. Și atunci, în fața unei astfel de, știu eu, situații, tu ca frate poți avea câteva posibile abordări. Poți să-i spui fratelui, frate, du-te, dacă își cere părerea. Este o strângere în numele Domnului, este o strângere între frații credincioși. Este o strângere în care dacă doar doi sau trei se adună, Domnul Iisus este prezent în mijlocul lor. Este o abordare normală, sănătoasă, corectă și chiar etică din punct de vedere uman. O altă abordare ar fi aceea în care să nu spui nimic. Și vom vedea și aspectul acesta. În care să fii pasiv, să fii inert, să fii fără opinie, dar induci în mod indirect o anumită atitudine și o anumită influență. Aceasta ar fi a doua atitudine. Pasivitatea. Nu-ți exprimi părerea. Și poate a treia atitudine, poate cea mai nefavorabilă, este aceea în care nu încurajezi omul, obstrucționezi binele și nu încurajezi omul la o astfel de întâlnire. Fără să fac o referință directă, spun doar o aplicație directă pentru viețile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu, în privința asta am avut o referință, chiar soția îmi spunea, de aceste aplicații concrete. De multe ori noi suntem înclinați foarte mult spre teologie, spre abordarea textului și poate ne detașăm de viața cotidiană, de problemele pe care noi ne confruntăm zilnic, ori cuvântul lui Dumnezeu este pentru viața noastră în mod direct. Iată un aspect, și anume, cuvântul este, prea iubitule, nu urma răul. Nu urma nicio formă de rău. Apostolul Pavel spunea, feriți-vă de orice se pare rău. Și o altă traducere spune, ferește-te de orice formă a răului. Pentru că, repet, dacă răul ar veni în fața noastră în hainele lui, în straiele lui de rău, l-am repudia imediat. Dar el este suficient de deștept, între ghilimele, să se travestească și să vină în straie religioase, să vină în versete biblice îmbrăcat. Și atunci răul acesta nu-l mai vezi. Repet, iată un aspect. Viața noastră de credință este o viață în care trebuie să promovăm binele. Trebuie să încurajăm orice inițiativă care este spre slava Domnului Iisus, care este spre unitatea fraților, care este spre binele Evangheliei, spre mărturia Bisericii Domnului Hristos. Și în privința aceasta am văzut deci un aspect concret, și anume Diotref, care, spune Biblia, îi împiedica pe aceia care voiau să îi primească pe frați. Și forma aceasta de rău, repet, este obstrucționarea binelui. Să ne ajute Dumnezeu pe toți să fim credincioși care, când vedem o dorință de bine, o dorință de lucrare, o dorință nu firească, nu pentru lauri personali, ci o dorință pentru slava Domnului Iisus, să putem încuraja, nu de o manieră vanitoasă, ci de o manieră sinceră, reală, un astfel de frate. Să-L putem încuraja pentru slava Domnului Iisus, pentru că suntem chemați să promovăm, să lucrăm împreună cu adevărul. Este ceea ce Apostolul Ioan spunea în textul de față, să lucrăm împreună cu adevărul. O altă formă, cum am spus, de formă a răului este pasivitatea. Pasivitatea, auzi de o situație concretă, tu ca om credincios ai putea să ai o opinie corectă, motivatoare, pacifistă, de acalmie și totuși ești un om pasiv, ești un om care ești aparent neutru, care nu intervii de niciun fel. Neutralitatea, în esență, nu este, știu eu, o disculpare, o detașare de context. Din contră, neutralitatea promovează în cea mai mare măsură răul. Credincioșii totdeauna au fost chemați să ia poziție, au fost chemați să ia atitudine, au fost chemați să-L mărturisească pe Domnul, să apere cauza adevărului. Pasivitatea nu implică nici spiritualitate, nici, știu eu, neutralitate, nici înțelepciune. Pasivitatea de multe ori este o culpă a lașității personale, pentru că omul credincios, repet, trebuie să lucreze împreună cu adevărul, trebuie să promoveze adevărul, trebuie să fie un stâlp în Biserica Domnului Iisus, pentru că acest cuvânt, această mărturie, această biserică slăvită să poată crește și să poată înflori. Pasivitatea. Lipsa de atitudine în a face bine când ai această posibilitate. Și am remarcat acest caz, această ipostază, repet, când un frate poate își cere o părere despre o strângere și tu fie în mod evident îl încurajezi, fie ești pasiv și nu-i dai nicio idee, fie în mod evident obstrucționezi acest lucru și este o formă a răului. Cuvântul, iată, spune despre pasivitate și Iacov în capitolul 4, versetul 17 spune, deci cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. E o problemă aici. Noi trecem peste versetul acesta repede. Cuvântul nu spune cine poate să facă binele și nu-l face. Iacov spune clar, poate nu poți să faci un bine. Nu poți. Dar Biblia spune, știi să-l faci. Este vorba de a avea cunoștința, atitudinea, vorba de a face acel bine. Deci dacă știi să faci un bine și nu-l faci, săvârșești un păcat. Pentru că înăuntrul nostru noi cunoaștem realitatea, noi cunoaștem adevărul, noi prin Duhul Sfânt știm ceea ce este bine și ceea ce este rău. Noi știm când un cuvânt e de la Domnul, știm când o strângere este de la Domnul, știm aceste aspecte prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu care ne călăuzește și prin mintea pe care Dumnezeu ne-a dat-o deopotrivă. Și cuvântul vine și spune că această pasivitate, această neutralitate, această indiferență, această detașare este o formă de manifestare a răului. Pentru că omul credincios este chemat să lucreze împreună cu adevărul. Și pasivitatea, indiferența, de multe ori nu promovează binele, cum am spus, ci din contră promovează răul. Iacov, cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Dacă într-o discuție, într-un dialog între frați sau între surori, vine cineva și îți spune, uite așa, 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 și tu ești chemat să faci un bine. Ești chemat să ai o poziție, nu neapărat de a fi partinic, de a lua partea cuiva, ci de a căuta o dezamorsare, o atenuare, o soluționare, o ridicare din situația respectivă și nu o faci. Știi cuvântul lui Dumnezeu, cunoaștem Scriptura, cunoaștem versetele, dar din diferite criterii, din diferite motivații personale sau nu o faci. Și aici taci și spui că ești sfânt, că ești credincios, că tu asculți, dar aceasta nu înseamnă sfințenie, ci înseamnă o altă formă a răului. Pentru că tăcerea, atunci când Dumnezeu ne cheamă să vorbim, este o promovare a răului. Sunt momente în care credinciosul trebuie să tacă, da, cu siguranță că da, dar sunt momente în care credinciosul trebuie să vorbească și atunci când nu vorbește și tace, el nu face altceva decât să promoveze răul. Iată aspecte subtile. Pentru că în viața pe care noi o trăim, avem nevoie de credincioși care să aibă opinie, care să aibă poziție, care să aibă o anumită atitudine, o anumită verticalitate și care să nu se conformeze, să nu se uniformizeze într-o opinie de grup. Și vom vedea și aspectul acesta. Cântarea noastră, numărul 8, spune așa, dacă ai primit cuvântul vieții, verset strofa 3, nu pregeta să faci un bine, ajută unde poți. Și chiar de n-ai nicio avere, o vorbă bună ai. Iată ce spune Biblia. Cine știe să facă binele și nu-l face, săvârșește un păcat. Repet, aici intervine sensibilitatea de cuget a credinciosului. Nu vorbim de păcate scandaloase, ci vorbim de forme subtile, pentru că cel rău atacă biserica nu cu păcate scandaloase. Mai sunt și din acestea, dar sunt excepții. Ci regula este de a ataca pe credincioși cu aspecte subtile de rău îmbrăcate în straie religioase. Și cântarea spune, așa cum am citit, nu pregeta să faci un bine, ajută unde poți și chiar de n-ai nicio avere, o vorbă bună ai. Ades cu un zâmbet de iubire îmbărbătezi și luminezi întunecimea unei inimi la evanghelizare, cântarea care nu știe de Iisus. O cântare frumoasă, care ne cheamă pe noi să fim credincioși activi, credincioși implicați, nu credincioși indiferenți, credincioși care nu avem nicio opinie, care suntem inerți și care ne vedem doar de problema noastră. Cine știe să facă un bine și este pasiv, este neutru, tace, când cuvântul lui ar putea cântări spre bine, Biblia spune, săvârșește un păcat. Și este o formă a răului. Poate noi nici măcar nu o decelăm, nici măcar nu o sesizăm, pentru că aici intervine sensibilitatea pe care Duhul Sfânt o creează în viața noastră. Sunt credincioși care sunt sensibili la lucruri fine, la lucruri foarte mici. Sunt credincioși care trec peste acestea cu tăvălugul și n-au niciun fel de problemă, nici nu le sesizează măcar. Pentru că depinde nu doar de caracterul de viață, dar depinde și de lucrarea pe care Duhul lui Dumnezeu a realizat-o în viața noastră. Un alt caz este acela al samariteanului milostiv, cunoaștem locul acesta, în care Biblia spune că levitul și preotul au trecut înainte pe alături. Și vin credincioșii și comentează, păi n-aveau aceștia niciun de lemn, n-aveau nici asin, n-aveau nici vin, ca atare nu puteau să-l ajute pe omul căzut între tâlhari. Indiferență, pasivitate, neutralitate, îmbrăcate într-o haină de sfințenie pentru că veneau de la templu. Lucraseră probabil la templu. Veneau de la Ierusalim, se duceau spre Ierihon. Atât preotul cât și levitul. Bun, poate n-ai în desagă nici un de lemn, n-ai nici vin, poate n-ai nici asin și mergi pe jos. Dar vine cântarea și spune, și chiar de n-ai nicio avere, o vorbă bună n-ai. Puteau și levitul și preotul să se oprească și să se uite, să-i adreseze o vorbă bună, să-i țină companie, să-i crească moralul, să cheme un ajutor, nici pe departe așa ceva. Era o altă și noi amendăm și spunem preotul și levitul, cum au făcut așa ceva? Și îi disculpăm, n-au avut săraci, nici asin, n-au avut nici vin, n-au avut nici un de lemn să toarne pe rana samariteanului, dar oare o vorbă bună, un zâmbet, nu aveau cu siguranță că puteau să aibă dacă lucrarea de la templu era o lucrare reală făcută în folosul celorlalți. Pentru că Dumnezeu spunea să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Legea nu era o lege unidirecțională, să-L slujești pe Dumnezeu, ci legea întâi de toate viza slujirea lui Dumnezeu și aplicarea acesteia pentru oameni. De aceea, atunci când apare această neutralitate, indiferență în viața noastră, este o problemă cu felul în care ne închinăm lui Dumnezeu, felul în care ne raportăm la Dumnezeu. Pentru că nu poți să ai o raportare corectă față de Dumnezeu și o raportare greșită față de oameni. Asta este problema. Când te raportezi corect teologic și personal la Dumnezeu, te vei raporta corect și față de oameni. Și lucrurile acestea se disculpă reciproc, fie se armonizează reciproc. Iată, am vrut să punctez și acest aspect, și anume samaritanul milostiv, în care neutralitatea, repet, pasivitatea, indiferența, sunt chestiuni care nu au loc în viața credinciosului. Cuvântul spune, plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Este această empatie creștină, este această cosimțire în trupul Domnului Iisus. Nu poți să fii un om inert, un om indiferent, un om rece, un om detașat de context, pentru că Dumnezeu ne-a pus într-un trup și simțim cu trupul acesta. Și această sensibilitate pe care o avem în trup este lucrarea Duhului Sfânt. Iată acest al doilea aspect. Deci răul în forma lui vădită, nu discutăm despre acesta, răul în forma în care îl obstrucționezi este forma cea mai dureroasă pe care eu personal am constatat-o în viața fraților și în viața, poate și în viața noastră ca oameni, să nu obstrucționezi binele. Vezi, un frate are dorință, încurajează-l. Nu-l descuraja. Aceea nu înseamnă nici sfințenie, nu înseamnă nici elitism, ci înseamnă o formă clară, scripturistică a răului. Pentru că un om care nu promovează binele, în mod evident, nu va fi pasiv, ci va promova răul. Mai departe, cuvântul spune despre acest aspect, și anume Diotref, căruia îi place să aibă întâietatea. Desigur, lucrurile acestea au semnificația lor, pentru că oamenii credincioși de-a lungul timpului în biserici s-au confruntat totdeauna cu aspectele acestea de întâietate. Și Diotref era de o manieră evidentă, era o manieră șocantă, dictatorială în biserică, dar este o formă mult atenuată a acestui simptom diotrefian. O formă în care această tendință de întâietate se îmbracă în straie de smerenie. Și este această psihologie umană în care obții întâietatea nu impunându-ți-o, ci implicit asimilându-o ceilalți din partea ta. Să fim foarte atenți, înaintea lui Dumnezeu noi nu urmărim întâietatea, noi urmărim ca Domnul Iisus să fie prevalent, El este prevalent oricum, și urmărim ca în tot ceea ce facem să fie această cosimțire, să fie această armonie în lucrare, în decizie, în poziție. Pentru că aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. De exemplu, poate fi o formă de întâietate, dar care nu o spune niciodată. Când eu vreau ca punctul meu de vedere să fie implementat într-o biserică. Și dacă nu este implementat, fac cumva și pe căi colaterale încerc să-l implementez. Sau ideea mea, poziția mea, atitudinea mea, înțelegerea mea, convingerea mea, încerc să o implementez și încerc să o impun. Lucrul acesta este o formă subtilă de manifestare a acestei tendințe de întâietate. Vreau ca opinia mea să prevaleze, vreau ca opinia mea să fie implementată, să fie acceptată și aplicată în biserica locală. E bine, credinciosul nu este chemat la aceasta, credinciosul este chemat să-și moduleze, să-și schimbe, să-și adapteze convingerile sale, înțelegerea, iluminarea pe care o are asupra unei probleme cu ajutorul fraților. Sunt aspecte care nu sunt menționate explicit în cuvânt ca soluție. Sunt aspecte care vin prin această iluminare, prin călăuzirea fraților și împreună unul dă un gând, altul dă alt gând și împreună se cristalizează o anumită decizie care vine din partea lui Dumnezeu. Nu o decizie unilaterală, care într-un fel sau altul este impusă, ci o decizie de grup, o decizie în care călăuzirea fiecăruia, respectând cugetul și convingerea fiecăruia, este implementată. Vom vedea și câteva alte aspecte, și anume, în general, este acest lucru, vreau să-l vedem împreună din cuvântul lui Dumnezeu, este vorba de acel moment în care Saul nu ascultă. Știm bine. Saul nu ascultă. Este ales de Dumnezeu ca primul împărat al lui Israel și la un moment dat Dumnezeu îi spune să îl distrugă pe Amalec, tot ce este al lui Amalec, oile, tot să treacă prin ascuțișul și sabiei. Și Saul se duce, dar la un moment dat el îl cruță pe Agag, oile cele mai bune, boii cei mai buni. 1 Samuel, capitolul 15, este prezentat acest moment. Îi cruță și spune, i-am cruțat pentru a-i aduce jertfă Domnului Dumnezeului tău. Atenție, neascultarea îmbrăcată în straie religioase. Tu nu asculți de Dumnezeu, dar îmbrac neascultarea într-o formă de spiritualitate. Nu e străină chestiunea aceasta. Și după aceea cuvântul spune, Samuel, bineînțeles, înțelege aspectul acesta, se duce la Saul și cuvântul spune în versetul 13 că atunci când Samuel și Saul se întâlnesc, după ce Saul nu ascultă, Saul zice, Fii binecuvântat de Domnul, am păzit cuvântul Domnului. Ai spune, asta e o chestie istorică, nu are nicio legătură cu prezentul, este undeva apusă în istoria lui Saul, nici pe departe așa ceva. Și Saul este omul care, repet, nu ascultă de Domnul, dar această formă atenuată de neascultare, observați, el aproape a ascultat 90% procentual vorbind, l-a cruțat pe Agag, exponentul lui Amalec, împăratul lui Amalec și oile cele mai bune boici. În rest, tot ceea ce era nimicit cu desăvârșire. Și spune cuvântul, l-am păzit cuvântul Domnului, fi binecuvântat de Domnul. Și lucrul acesta nu este o întâmplare, pentru că în viața noastră noi nu putem justifica o anumită faptă firească prin aceste straie creștine, prin aceste interpretări ale cuvântului lui Dumnezeu. Ceea ce este firesc este firesc, ceea ce este duhovnicesc este duhovnicesc și n-au nimic în comun. Și viața de credință prin excelență este o viață în care strălucește puritatea Evangheliei, ascultării a cuvântului lui Dumnezeu. Și Saul, iată, este omul care zice, fi binecuvântat de Domnul, eu am păzit cuvântul Domnului. Și este această retorică atât de frecventă astăzi, în care fiecare om, dacă îl iei în parte, are dreptate. Eu am dreptate, tu ai dreptate. Fiecare dorește, cum era învățătorul legii, să se îndreptățească cu Scriptura. Scriptura nu îndreptățește comportamentul nostru. Scriptura este aceea care ne luminează, ne îndreaptă, îl proslăvește pe Domnul și corectează viața noastră după ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar este această retorică în care fiecare spune, am păzit cuvântul Domnului, eu sunt după cuvânt, eu sunt după înțelegerea cuvântului, dar îndărătul acestor fapte nu este chiar așa. Spun acest aspect pentru a încerca să fim obiectivi cu viața noastră, să fim onești cu atitudinea noastră în tot ceea ce facem, să spunem, Doamne, sunt eu cu adevărat înaintea Ta credincios? Am ascultat eu de Tine? Doamne, cu adevărat inima mea este curată înaintea Ta? Cu adevărat poziția mea este una curată înaintea Ta? Sau încerc să îmbrac firescul în versete biblice, în atitudini spirituale care n-au nimic a face cu voia lui Dumnezeu? Iată un prim aspect și anume, iată și răul se poate îmbrăca în versete biblice. Atitudinile firești acolo, într-o formă atenuată, se pot îmbrăca în interpretări biblice, în variații biblice și acestea nu justifică nici pe departe viața noastră. Bine, un alt aspect pe care doresc să-l punctez este acesta care se găsește la Doi Împărați. Este vorba de acel moment în care Iosafat și Ahab se încuscresc. Dumneavoastră cunoașteți locul acela. Se încuscresc și Iosafat la un moment dat coboară, se duce la împăratul lui Israel, la acest Ahab, care era în Samaria, acolo era centrul, capitala lui Iuda, lui Israel și acolo spune Biblia că au făcut un ospăț mare, Ahab a făcut un ospăț mare și Ahab are ideea să se ducă să cucerească Ramotul din Galaad care era a lui și care trebuia luat înapoi, recucerit. Și îi spune lui Iosafat, vii și tu cu mine. Iosafat răspunde pripit, da, oamenii mei, că să fie cu tine, în fine. Și după aceea Biblia spune să întrebăm și pe Domnul. Și erau 400 de proroci care proroceau la unison, du-te că Domnul îi dă mâinile tale, cunoașteți acest loc, doar îl prezint un pic. Și la un moment dat Iosafat înțelege că ceva e în regulă și îi spune, nu mai e niciun proroc ca să întrebăm pe Domnul. Și Ahab spune, mai este unul, dar îl urăsc că nu-mi prorocește decât de rău. Și spune să nu zică împăratul așa și s-a dus, a trimis un dregător să-l cheme pe Mica, da? Fiul lui Imla, Întâi Împărați 22:13. Aici intervine aspectul important pe care doresc să-l punctez. Se duce acest dregător la Mica și spune așa, iată că prorocii într-un glas prorocesc bine împăratului. Să fie dar și cuvântul tău ca al fiecăruia din ei. Vestește-i de bine. Asta și m-am gândit la acest lucru și mi-am spus, Doamne, reiterând opinia unui frate în vârstă care spunea, avem nevoie în biserică de oameni care să nu se uniformizeze după opinia altora. Avem nevoie de oameni cu integritate, cu punct de vedere, cu poziție, cu atitudine nu egoistă, nu mândră, ci spre bine, spre edificare, spre soluționare. Vremea în care noi de multe ori trăim este o vreme în care opinia individuală este anulată și se conformează cu opinia de grup. Și nu spun lucruri gratuite, spun lucruri reale. Pentru că dacă e un om în mod individual și cer părerea, frate, ce cuvânt ai, ce convingere ai, ce călăuzire ai, îți va spune una și într-un context de grup îți va spune alta. Pentru că, repet, credinciosul, dacă nu are o verticalitate și o consecvență în atitudine înaintea Domnului, întâi de toate, va fi un credincios care se va uniformiza, își va anula opinia și înțelegerea proprie în favoarea unei înțelegeri de grup. În orice situație se întâmplă așa, fie din constrângeri de fidelitate, financiare, fel și fel de constrângeri pot fi implicate în care tu, ca om credincios, poți renunța la propria iluminare personală din partea lui Dumnezeu, propria călăuzire în favoarea unei înțelegeri de grup. De aceea spun lucrul acesta, nu înseamnă să fii un om, cum spune poporul lungică contra, nu înseamnă să fii un om care ești împotriva oricărei decizii sau oricărei poziții, nici pe departe așa ceva. Biblia spune aici să fie cuvântul tău ca al fiecăruia din ei. Această uniformitate, să fim la fel toți, să avem o singură poziție, o singură idee, o singură abordare. Desigur că lucrul acesta este normal și sănătos până la un punct, să fim cu o singură gândire, o singură simțire, însă când cugetul personal, convingerea personală, încredințarea personală este suprimată și nivelată la o înțelegere de grup, lucrurile intră pe un alt făgaș. Și problema nu este doar aceasta, problema este că atunci când tu ai o încredințare personală și nu ești consecvent față de ea înaintea lui Dumnezeu, ci o uniformizezi și o plafonezi la nivelul grupului, ajungi să-ți asimilezi și convingerea grupului să devină convingerea ta. De aici apar cele mai mari probleme și de-a lungul istoriei religiilor. De aici apare radicalismul, sectarismul, apar tendințe ciudate pentru că omul și-a anulat propria consecvență în înțelegerea personală și-a uniformizat și-a nivelat convingerea din diferite constrângeri cu un grup anume și a ajuns ca acea înțelegere de grup sau poziție de grup să devină convingere personală cu efecte nefavorabile de-a lungul istoriei. Și repet ce spunea un frate în vechiul sfat de frați, spunea dumnealui, domnule, erau frați care nu aveau niciodată nicio opinie. Și normal, trebuia să iau o decizie și să lua o anumită decizie de un grup mai restrâns de frați. Pentru că o decizie trebuia luată. Dar dacă Dumnezeu te-a pus acolo, te-a pus într-o poziție, te-a pus într-un loc și ești chemat la o poziție pentru slava lui Dumnezeu, nu pentru o vanitate personală, și nu o faci, nu ți-o exprimi din diferite motive, atunci e o mare problemă înaintea lui Dumnezeu. De aceea îmi doresc atât de mult acest verset care personal mi-a vorbit. Prea iubitule, nu urma răul. Și repet, aspectul acesta să ne cerceteze pe noi, Doamne, în ce măsură am urmat eu răul? De exemplu, vine, să zicem, o frate sau o soră și spune ceva de un alt frate, cum am zis, și tu începi și alimentezi. Da, așa este. Așa este, înțeleg, așa e, mă rog pentru el, mai spune, ce mai ai de spus? Nu face altceva decât să urmezi răul. Este o formă de promovare, de alimentare a răului. Noi nu suntem chemați la aceasta, noi suntem chemați nu să acoperim păcatul, nu să justificăm păcatul, suntem chemați la zidire, la soluționare, nu la cronicizarea unei situații de fapt. Iată câteva gânduri, timpul a trecut și am spus acest aspect despre Gaiul, care este un om credincios, da? Dar un om credincios care, de asemenea, în ciuda unui CV impresionant, Apostolul Ioan îi spune și lui o avertizare, prea iubitule, era într-un context și putea fi el și el tentat să alunece într-un fel sau altul, ca om vorbind, evident. Și îi spune acest credincios, nu urma răul, nu mima răul. Repet ce am spus mai devreme, dacă e o discuție și se vorbește pe o anumită tentă, nu mima răul. Nu te mula pe un dialog care este firesc, care nu este după voia lui Dumnezeu. Nu mima răul. Noi suntem chemați să îl imităm pe Hristos, imitați-o Cristi. Este această chemare a credinciosului de a nu urma răul în sensul de a-l mima, de a-l copia, de a-l reproduce în viață, ci suntem chemați să-l imităm, să-l urmăm pe Domnul Iisus Hristos, care este exemplul nostru desăvârșit. Și Apostolul Pavel spunea clar, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Și chemarea credinciosului este aceasta de a călca și noi pe urmele Domnului Iisus. Amin.